Povodom 100. godine od predstavljenja pjesnika Alekse Šantića na 11. trgu od Ćirilice, sinoć 18. avgusta upriličeno je veče pod nazivom Aleksa Šantić, pjesan ljubavi i rodoljublja. Veče je održano u kući Nobelovca Iva Andrića u Herceg-Novom. Na početku ove večeri o životu i dijelu čuvenog Alekse Šantića govorio je dr. Nemanja Karović iz Beograda.
Časni oci, dame i gospodo, poštovani prijatelji, izuzetna mi je čast što sam večeras ovde s vama i što imam priliku da u ovom lepom gradu i na ovako izuzetnom mestu kažem nešto o poeziji Alekse Šantića. Aleksa Šantić je jedan od onih pesnika koji ne pripadaju do kraja ni jednoj epohi. On pre svega svedoči o promeni dva velika poetička razdoblja. U njegovoj poeziji plodonosno se ukrštaju narodna poezija, romantičarska osjećajnost, duh poezije Vojislava Ilića, ali i elementi moderne lirike. I upravo u svojim najumetnički najvrednijim lirskim ostvarenjima došlo je do ukrštaja ovih različitih, a po mnogo čemu čak i suprotnih poetičkih silnica. Uz ime Alekse Šantića, naravno, neophodno je pomenuti i Jovana Dučića i Svetozara Ćorovića, kao književne stvaraoce koji su od Mostara na prelazu iz 19. u 20. vek stvorili jedno od važnijih središta čitave srpske kulture i književnosti, a od svog glasila, Zore, napravili jedan od najboljih i najmodernijih časopisa toga vremena. Iako su Šantić i Dučić u svojoj početnoj fazi poetički bili veoma bliski, jer su trpeli veliki uticaj poezije Vojislava Ilića, zbog čega su i nazivani Vojislavovcima, putanje njihovog potonjeg poetičkog razvoja u mnogo čemu bile su različite. Dučić je s jedne strane bio sklon zapadnjaštvu, modernosti, dok je Šantić ostao veran tradicionalnijem tipu pevanja. Za razliku od ostalih pesnika moderne, Šantić je pevao o nacionalnim idealima 19. veka, ponajviše o slobodi, srpstvu, socijalnoj pravdi, a svoje stihove često je prožimao hrišćanskim simbolima. Na njegovu poeziju, osim Vojislava Ilića, naročit uticaj imao je i Jovan Jovanović Zmaj i Heinrich Heine. U stasavanju, odnosno Šantić je poput svog velikog uzora Jovana Jovanovića Zmaja stekao široku popularnost u širim čitalačkim krugovima i iz tog razloga on je nazivan narodnim pesnikom. O njemu se govorilo, recimo iz pera Jovana Skerlića, da mi nemamo pesnika koji više od Šantića govori našem srcu. Međutim, bilo je i onih književnih kritičara koji su osporavali umetničku vrednost pesama Alekse Šantića, a o skrupulama pojedinih kritičara možda rečito govori činjenica da su takvom čoveku kakav je bio Šantić, koji je obrazovan u Ljubljani, Trstu, imao privatnog učitelja, govorio italijanski, nemački, prevodio Heine na srpski, da su mu pojedini od njih zamerali da nije dovoljno obrazovan. U samom središtu poezije Alekse Šantića prebiva jedna vrsta podvojenosti. I to podvojenost između ličnih i kolektivnih osjećanja, između ljubavi i rodoljublja, između lirske drage i napaćenog naroda. I upravo tu podvojenost Alekse Šantića lepo je i sažeto izrazio Pero Sljepčević u početku svog eseja, kada je citirao jednu narodnu izreku koja glasi: krv junačka, duša djevojačka. I iz sličnih razloga i Dučić je o Šantiću rekao da je on najveće dete naše poezije i da su njegove pesme pune nežnosti i onda kada prete tiraninu i da su pune naivnosti i onda kada nam deluje da se guše ili dave u ljubavnim otrovima. Šantić se kao ljubavni pesnik razvijao ponajviše pod uticajem muslimanske ljubavne pesme, sevdalinke. On često opisuje orijentalni ambijent, bašte, šedrvane, behar. Devojka koju opisuje često je okićena džerdanima. Ona posjeduje bujnu i izazovnu, ali skrivenu lepotu, a pojedine njegove pesme u tolikoj meri pogađaju duh sevdalinke da su zaživele u narodu i počele da se pevaju kao narodne pesme. Takva je pesma, recimo, Emina, koju ću sada pročitati. Sinoć, kad se vratih iz topla hamama, prođoh pokraj bašte staroga imama, kad tamo, u bašti, u hladu jasmina, sibrikom u ruci stajaše Emina. Ja kakva je, pusta, tako mi imana, stid je ne bi bilo da je kod sultana, pa još kad se šeće i plećima kreće, ni hođin mi zapis više pomoć neće. Ja joj nazvah selam, al moga mi dina, nešće ni da čuje lijepa Emina. No u srebren ibrik zahitila vode, pa po bašti đule zalivati ode. Zgrana vjetar duhnu, pa ni spleći puste rasplete joj one pletenice guste. Zamirisa kosa ko zumbuli plavi, a meni se krenu bururet u glavi. Malo ne posrnuh mojega mi dina, no meni ne dođe lijepa Emina. Samo me je jednom pogledala mrko, nit haje alčak što za njome crko. Kako vidimo, u središtu ove pesme je lirska fascinacija ženskom lepotom, i to fascinacija koja u subjektu budi sva čula, ali istovremeno mu razigrava i misao. On je u poziciji onoga koji posmatra lepotu, zapaža detalje ženskih draži, ali istovremeno je duboko zamišljen pred tom lepotom. On povremeno istakne po neki erotski detalj, ali nikada ne prelazi granicu naivnosti i čednosti. On ostaje u nekoj vrsti distance i prilično stidljiv. On jeste strastven po intenzitetu svojih emocija, ali nikada ne prevršava meru koja bi ga odvela, recimo, neka raspusna raspoloženja. Valjalo bi, međutim, na ovom mestu istaći da lirski subjekt Alekse Šantića jeste zadivljen raskoši sveta, ali da on nikada ne peva iz tog sveta, nego uvek ostaje na nekoj vrsti bojažljive i setne distance. I to je ono što njegova čulna raspoloženja preobražava često u tugu zbog neostvarene ljubavi, zbog osjećanja lične promašenosti, praznine ili usamljenosti. Iz tog razloga njegove ljubavne pesme ne možemo odvajati od njegovih elegija. On jeste zadivljen lepotom, ali istovremeno je prožet bolom zbog prolaznosti stvari. On kao da boluje od neizlečive romantičarske tuge, koju pokušava da poetski realizuje tako što stapa neposrednu osjećajnost koja je karakteristična za narodnu poeziju sa artizmom moderne lirike. I upravo to stvara jedno jezgro osjećajnosti iz koje proishodi jedna od najdirljivijih ljubavnih pesama Alekse Šantića, koja nosi naslov Jedna suza. Evo kako ona glasi. Ponoć je. Ležim, a sve mislim na te. U tvojoj bašti ja te vidjeh juče, gdje bereš krupne, raspukle granate. Mila, ko zlatno nebo pošlje tuče, u tihu hladu stare kruške one, sjedeti djeca i zadaću uče. Nad Šedrvanom leptiri se gone, i sjajne kapi sa bezbroj rubina rasipaju se, dok polako tone jesenje sunce. I ko sa visina olovni oblak, po duši mi pade najcrnji pokrov bola i gorčina, i kobna miso moriti me stade. Što moja nisi? I što smiraj dana ne nosi meni zvijezde, no jade? Što moje bašte ostaše bez grana i slatka ploda, što rađe i zrije na vatri srca? Gdje su jorgovana vijenci plavi? Gdje kletva, gdje? Vaj, vjetar huji, a ja mislim na te. I sve te gledam, kroz suzu što lije, gdje bereš slatke, raspukle granate. Dakle, vidimo da se lirski subjekt u ovoj pesmi obraća iz sredine noći i da razmišlja onome što je prethodno iskusio prethodnog dana. Noć se ovde predstavlja kao vreme lirske samozagledanosti, kao oni trenuci u kojima subjekt sumira, da tako kažem, gorki bilans životnog iskustva. Ova pesma se otvara idilično, jednim orijentalnim prizorom. Vidimo šedrvan i kapljice koje se rastapaju i u izvesnom smislu poigravaju sa zracima jesenjeg sunca. U središtu pažnje je žuđena žena i njena deca. I vidimo da ovde pesnik zapravo spaja motiv lepote koji je posredovan ženskim likom i motiv dece koji nam sugeriše plodnost, vitalizam, životnu punoću. I te obe ravne značenja, dakle i motiv lepote i motiv plodnosti, kao da se sabiraju i sublimiraju u tom motivu raspuklog nara, koji kao da predstavlja vršnu tačku do koje je dosegla zrelost ženske lepote i njene životne punoće. I u tom smislu valja zapaziti sintagmu stare kruške one, jer zamenica one nam ukazuje da ta kruška nije obično mesto, već se razlikuje od svih ostalih mesta. U određenom smislu je privilegovani prostor. Možemo naslutiti jedan nagovešte da je to prostor u kojem su se ranije sretali draga i dragi. Dakle, kroz taj motiv lirski subjekt se ovde suočava sa prostorom bivše sreće. I to je ono zbog čega on svoju pesmu završava žaljenjem, zbog činjenice da voljena žena nije njegova i da svršetak dana njemu ne donosi zvezde, nego jade. Ovakav siže imaju mnoge Šantićeve pesme. To je siže koje počinje idilično, nakon čega se formira jedan vidik kroz koji promiče voljena žena i nestaje, ostavljajući da lirski subjekt u sebe primi sav mrak i da izrazi žaljenje zbog toga što je ono što je nekada u njegovom životu bilo svetlo, sada postaje potpuno nedostižno ili nedosežno. Dakle, to su sižeji koji su prepoznatljivi po tome što se otvaraju kao idile, a završavaju se u nekoj vrsti melanholije. Takvom je, recimo, osjećanošću prožet i sonet Ti, koji smatram da ulazi u red umetnički najvrednijih pesama Alekse Šantića. Evo kako glasi taj sonet. Moje je srce u čađi i u garu, napuštena i bedna kuća stara, gde samo gladni crv kapije šara i paučina visi od uvaru. Odletele su ispod krova laste, tu sad jato kobnih ptica grne. Po avliji se pletu travke crne i svakog dana novi pelen raste. Nemo i pusto, kroz krhana okna, vetrovi viju sa prašinom, dok na pragove gnjile povija se trlji. Samo ti stojiš u dvorištu sama i kobne ptice padaju ko tama, iz tvoje ruke crno zoblju zrnje. Ukoliko uporedimo onu raniju pesmu Emina sa ovim kasnim sonetom Ti, uvidjet ćemo da je u prvoj toj starijoj pesmi opevano jedno konkretno i imenovano biće, dok u drugoj pesmi je predstavljena jedna vrsta maglovite slike o nekoj bezimenoj ženi koja prebiva negde na granici između stvarnosti i noćnog viđenja. U Šantićevoj poeziji vremenom žena postaje apstrahovana, postaje interiorizovana i ona postaje više činilac unutrašnjih doživljaja nego fenomen spoljašnje stvarnosti. Kako su godine prolazile, Šantićeva ljubavna ushićenja bivala su potisnuta setom i melanholijom i taj negativni, tamni registar osjećanja je postao dominantan. Ovde se možemo zapitati zbog čega je došlo do takvih promena. Jedan od mogućih odgovora ticao bi se biografiji i psihologije samog pesnika, odnosno negativnih životnih događaja koji su potamnili ili narušili njegove unutrašnje horizonte. Recimo, u porodičnom smislu to je smrt nekoliko bliskih srodnika, u društvenom smislu, to je njegovo nemiranje sa ropskim položajem njegovog naroda, a u ljubavnom, odnosno najličnijem i najintimnijem smislu, to je to neprestano izmicanje ideala erotske fascinacije. Jedna od pesama koja baš svedoči o tom tamnijem registru zove se U ranim časovima i ona je u potpunosti natopljena melanholičnim raspoloženjem. Evo jednog odlomka iz te pesme. Primi me goro u tihu samoću, ovdje, pod krovom to poleti svježe, umornu srcu ja napitka hoću. Rominja i roso, speri iz duše, hodi, prašinu z gradskih zidova što pade. Lepti reamo, moje srce vodi, u ljiljanima da utopi jad. Kako vidimo, ova pesma je sačinjena od molitvenih imperativa upućenih gori, sa željom, odnosno glagoli tih molitvenih imperativa sugerišu nam da subjekt želi da osjeći, da osjeti prisnost i toplinu, odnosno ona osjećanja kojih ga je lišio život u gradu. Dakle, spasenje se traži izvan grada, u mitskom prostoru prirode, za koji subjekt smatra da bi mogao da vrati izgubljenu vedrinu. Kao što vidimo, subjektu je ranije bilo nepodnošljivo mesto na kome prebiva ljubljeno biće koje nije njegovo, a sada mu postaje nepodnošljivo mesto na kojem je on sam. To je ono što u njemu rađa potrebu za odlaskom, za pronalaskom drugog utočišta, za promenom prostora. Međutim, u tim motivima i pesmama tog tipa subjekt kao da zaboravlja da promena, da odlazak podrazumeva promenu jednog prostora drugim, ali da ne garantuje da će ta promena dovesti do nekih promena i u prirodi same lirske subjektivnosti. I u tom smislu valjalo bi se podsjetiti ovde da reč tuga, da je ona etimološki vezana za glagol tegliti i da iz te etimološke perspektive tuga se odnosi na teret koji čovek neprestano vuče za sobom. U novu, najmračniju fazu Aleksa Šantić ulazi nakon Prvog svetskog rata i tada on stvara liriku rasula, nemogavši da dosegne onu formalnu savršenost pesničke forme, dakle i stihova, što mu je polazilo za rukom početkom 20. veka u prvoj deceniji. To je zapravo period u kojemu njegov senzibilitet prodiru u crte nemačkog ekspresionizma. To se očitava u njegovom odbacivanju soneta, korišćenju stihova različite dužine, odnosno u jednoj vrsti veće ritmičke slobode. Vidimo da je Aleksa Šantić prešao veliki put od pesnika hedonistički opijenog životom, zatim prošao je fazu susreta sa prvim razočaranjima, sa prolaznošću života, sa osjećanjem usamljenosti i praznine, melanholije i sete, a da je na kraju došao do te mračne faze u kojoj njegovu poeziju ispunjavaju demonizovane slike i prilike koje su preteće prema lirskom subjektu. U to vreme, recimo, Nušić je o Šantiću rekao da se plašio da ostane sam u sobi, da ga je bilo strah da stupi u pomrčinu i da je imao teške snove. Ćorović, recimo, svedoči da je imao čak i neku vrstu priviđenja, recimo, da se čudio kako niko drugi ne čuje da u bašti se čuje topot nekih konja. Miloš Crnjanski, recimo, koji se kao mladić sreo sa Šantićem, posvedočio je da mu je Šantić jednom pokazujući u mrak izgovorio reči 140. sure iz Korana koje glasi: skloništa tražim, skloništa tražim od uduvala, od izdajnika koji duva u grudi ljudske, skloništa od džina i od ljudi. Takvim gestom, naravno, Šantić je slikovito posvedočio mladom Milošu Crnjanskom stanje u njegovom unutrašnjem svetu. Ono što je karakteristično za taj period stvaralaštva Šantićevog jeste da se pojavljaju neki čudnovati motivi, kao što je motiv opšte propasti, apokalipsi i naročito motiv kosmičkog crva. Recimo, takva je pesma Proletnje tercine, koja se otvara u slavu proleća, obnove snaga u prirodi, mladosti, drveća i tako dalje. Ta slika vrhuni prizorom gospoda u zagrljaju sa zemljom, ali nakon toga sledi jedan nagli preokret, sledi jedan niz antitetički postavljenih slika u kojima u prvi plan dolazi nekakav kosmički crv koji pokušava da razori i proždere sve što se nađe pred njim, da uništi ono što je visoko i što je nisko i ono što je živo i što je mrtvo i na kraju se ustremljuje i ka samom suncu. Motivi kao što je kosmički crv, kao što je apokalipsa, opšta propast ili recimo čest motiv nemog Boga koji ne odgovara na molitve nevoljnika, imali su u Šantićevom opusu s jedne strane subverzivno, a s druge strane stvaralačko dejstvo. Subverzivno dejstvo je bilo u tome što su takvi motivi razarali nekadašnju sliku sveta sa kojom lirski subjekt više nije mogao da se saživi, a bili su stvaralački zato što su rađali one elemente koji su pesnika Šantića privodili ka modernoj svesti. Vidimo da su ovo motivi koji su u egzistencijalnom smislu bili negativni, ali su u estetskom bili produktivni. I nije retkost da neki pesnik cenu svoje umetničke izuzetnosti plaća vlastitom životnom propašću. I da zaključim, dakle, Aleksa Šantić je pesnik koji je spojio epohe, koji se poetički kretao od narodne poezije i romantizma preko vojislavizma do moderne lirike. Ove smene ovih poetičkih tokova uticalo i na emocionalnost u njegovim pesmama. Tako da je on u početku bio pesnik vedre ljubavi, posle toga je postao pesnik tugi i bola, a završio je kao mučenik zagledan u svoje unutrašnje ponore. Aleksa Šantić je uvek pevao direktno iz svog srca i bio je u tome u potpunosti dosledan. On se uvek oglašavao iz središta svog bića, pa čak i onda kada je njegovo srce u suočavanju sa negativnim životnim iskustvom počelo da slabi i posustaje. Hvala.
Svoje slovo o čuvenom pjesniku Aleksi Šantiću proiznio je i profesor dr. Duško Pevulja iz Banja Luke.
Kao nepopravljivo netelevizijski čovek, evo ja sam shvatio da ovo treba isključiti pa uključiti. Časni oci, dragi prijatelji, dame i gospodo, draga braćo i sestre, veliko mi je zadovoljstvo i radost što se nalazim večeras ovde među vama i posebice ovim povodom da napravimo neku vrstu stogodišnjeg pomena Aleksi Šantiću i vjerujte mi dok sam slušao ovo lijepo kazivanje njegovih pjesama i ovu instrumentalno-vokalnu izvedbu njegove poezije, čini mi se da je to najpriličniji način da se obilježi pomen na jednog pjesnika, pomen na velikoga pjesnika, ali pošto smo mi bili ostali narod priče, red je da se kaže koja primjerena riječ i red je da i profesori, a i kolega Nemanja i ja sam, kao što ste čuli, profesori jedemo taj hljeb, red je da i mi zaradimo za taj hljeb naš nasušni. Kaže, meni je velika radost što sam ovde, što sam u ovoj lijepoj, na ovoj lijepoj manifestaciji, nisam prvi put, a i kad nisam bivao učesnik, pratio sam šta se dešava u okviru trga od Ćirilice. Sinoć smo u Nikšiću takođe upriličili ovo što bismo mogli nazvati stogodišnji pomen Aleksi Šantiću. Ja sam rekao ono što ću ponoviti ovdje, a to je da smo u Banja Luci u prethodnih nekoliko mjeseci zaista, čini mi se, na jedan primjeren način obilježili stogodišnicu smrti Alekse Šantića, jer se i u recepciji njegovoj to se lijepo vidi i u izdavanju njegovih dijela kao da se osjećao izvjesni zamor. Međutim, negdje u maju mjesecu u Banja Luci je u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, u galeriji akademijinoj, otvorena jedna divna izložba Aleksa Šantić i Mostarski književni krug. Ja sam donio dva kataloga sa te izložbe, pa ću ovdje ostaviti, pokloniti organizatorima. Zaista je bilo riječ o netipičnoj izložbi i njeni autori su akademici Staniša Tutnjević i Ranko Popović, obojica vrsni poznavaoci Šantića i Mostarskog književnog kruga. I zaista, kad govorimo o tom fenomenu Alekse Šantića, mi ne govorimo samo o pjesniku. I Šantića, kao i druge istaknute književne i kulturne stvaraoce i nenadmašne pregaoce s kraja 19. i početka 20. vijeka, ne možete zamisliti izvan tog mostarskog književnog kruga. Tek se u svojoj stvaralačkoj, ljudskoj, nacionalnoj, intelektualnoj punoći oni mogu da vide u okviru tog mostarskog književnog kruga i sve odreda veliki umjetnici, veliki pjesnici, veliki pripovjedači. Oni su zapravo prije svega bili veliki kulturni poslenici i živjeli tu srpsku kulturnu ideju sa onim tvrdim osjećanjem koje će u jednom svom sažetom tekstu o Dositeju napisati nenadmašni Slobodan Jovanović, kad će reći: poslije drugog srpskog ustanka, odnosno poslije prvog srpskog ustanka, došavši u Srbiju, Dositej Obradović je shvatio da je srpsko pitanje kulturno pitanje. To je grupa mladih ljudi, trgovačkih sinova u Mostaru krajem 19. vijeka shvatila. Ja sam tvrdo uvjeren da mi to više nikad nismo shvatili. Mi to danas nismo shvatili, ne razumijemo i ne radimo na tome praktično ništa. Isti ovaj Slobodan Jovanović, kad je osnivao Srpski kulturni klub, pa kad je obišao srpske krajeve u tragičnoj prvoj jugoslovenskoj državi, druga će biti još tragičnija po Srbe, kao što znate, započeće Jasenovce, on kaže: tragično je stanje srpske kulture i srpskih kulturnih institucija na čitavom jugoslovenskom prostoru, kaže Slobodan Jovanović, i osniva Srpski kulturni klub. Tako da je ovom izložbom i uopšte kad se govori o Aleksi Šantiću to neprestano važno imati na umu, šta su ti ljudi mimo književnosti, mimo poezije, mimo pripovjedačkih opusa poput Svetozara Ćorovića, šta su zapravo uradili, šta su prislužili svome narodu u Bosni i Hercegovini koji se grčevito borio za crkveno-školsku autonomiju i šta su uradili na mapi čitavog srpskog kulturnog i jezičkog prostora. U naknadnim sagledavanjima djelatnost najistaknutijih predstavnika mostarskog književnog kruga i Mostara u tom periodu bit će označeno na jedan lijep način, bez imalo preuveličavanja, kao mostarsko kulturno čudo. Jer zaista, kad se sagleda sve ono šta su ti ljudi uradili, riječ je o čudu, bez imalo zadrške to mora da se kaže. Zatim smo u Banja Luci, pomenuto je ovdje da ja uređujem ovaj časopis Srpski pregled, jedan temat posvetili upravo Aleksi Šantiću i ovoj godišnjici, dakle 100-godišnjici njegove smrti, i naglasili smo na naslovnoj stranici 100-godišnjica smrti narodnog pjesnika. Aleksa Šantić je narodni pjesnik po onome što je kolega Nemanja naglasio, poput zmaja, dakle komunikativan pjesnik. Pjesnik koga su razumijevali široki slojevi čitalaca, ako su oni ikad bili široki, naročito brojni, ali ajde da kažemo, tako se kaže. Ali meni se čini da je, recimo kad Slobodan Jovanović, kada ga pominjem, piše o tom narodnom zmaju, on posprdno gotovo govori o njim. Zato što je zmaj u jednom trenutku postao narodni pjesnik u jednom karikaturalnom značenju te riječi, pa će Laza Kostić napisati čitavu raspravu od 500 stranica o tome da pokaže kako se u liku Jovana Jovanovića zmaja neprestano nadmeću Slavuj i zmaj. I on kaže: ta borba će se završiti tako što će zmaj progutati Slavuja. Po Lazi Kostiću taj zmaj je zapravo narodni pjesnik. Onaj koji je prigodni pjesnik, koji je u mnogome pojeftinjavao svoje pjesme, zna je veliki pjesnik i zaista jedan od najvećih koji smo imali. Aleksa Šantić je narodni pjesnik po mome osjećanju i doživljaju te sintagme, po nečemu suštinskom, zato što je on kao malo koji pjesnik poslije Njegoša, a Njegoš je uvijek glavna mjera, progovorio, najprije shvatio, osjetio biće svoga srpskog naroda, a onda na jedan autentični pjesnički, umjetnički način, jer je bio darovit pjesnik, progovorio iz bića tog naroda. Tako da se brojni njegovi stihovi, naročito iz ovih rodoljubivih pjesama, i to najpoznatijih, kao kod tih narodnih pjesama, pjesnika, kao kod Njegoša, kao kod naše narodne poezije, više i ne vezuju isključivo za Aleksu Šantića, nego prosto smatraju se dijelom nacionalne, podrazumijevane nacionalne svojine. Drugi tekst u ovome tematu je tekst profesora Ranka Popovića, koji je jedan od najznatnijih tumača i poznavalaca i savremene srpske poezije i posebice Alekse Šantića. On će lijepo u obliku formule da sažme ovaj pomen, da kaže: Šantića su potvrdili vrijeme i srpski jezik. Uzred bude rečeno, kad pominjem profesora Popovića, u okviru ove izložbe, negdje pod kraj, na samom njenom zatvoranju, upriliči smo i promociju njegove knjige Oblici i lik Šantićeve poezije. Ta knjiga čekala je više decenija na objavljivanje. Njegova je magistarska teza, poslije prerađena, dopunjena, unekoliko izmijenjena, kako to već biva, i sad smo dobili jednu lijepu knjigu o Aleksi Šantiću. Ponavljam još jednom, uprkos bogatoj recepciji, o Šantiću nema zaokruženih studija i velikih knjiga kakve on zaslužuje. Kako je to bilo prije 100 godina, kad se u pokoju beogradskog vremena šalje svojoj redakciji, riječito i na jedan lijep način govori o kakvom je pjesniku bilo riječ, i ja neprestano na tome insistiram, kakvom čovjeku, kakvoj pojavi, danas bismo rekli kakvoj figuri. Evo tih nekoliko rečenica. Za sve vrijeme dok je povorka lagano obilazila Mostar, aeroplani su kružili iznad nje i ispraćali Šantića, kao što su to duž ulica činile mase sveta koje su se tiskale pred kućama i zatvorenim prodavnicama, jer sve su radnje bile zatvorene. A narod Aleksu Šantića kao pesnika jedinstva i bratstva, ali kao da je to najdirljivije učinio mu jezin koji je pri prolasku sprovoda sa minareta Cerničke džamije toplim glasom otpevao posljednju molitvu praštanja. Pratnja je trajala punih 5 časova, od 2 do 7 popodne. Mrak je već bio uveliko pao kada je kroz mnogobrojne počasti i guste redove tronutog naroda izmučeno telo neumrlog Šantića, našeg najvećeg pesnika po duši i srci, spušteno u hercegovačku zemlju pri romantičnoj svetlosti. Iz jednog divnog, poetizovanog novinarskog izvještaja lijepo se vidi zapravo šta je Šantić bio za Mostar i za ono vrijeme. Nemanja je također pomenuo, a red je da i ja tome dodam, da su o Šantiću pisali vodeći kritičari njegovog vremena, njegove epohe, i da počesto nisu imali milosti prema poeziji Alekse Šantića. Tu se posebno ističe taj slučaj kritike Bogdana Popovića, najmeritornijeg, jednog od najmeritornijih arbitara te po mnogo čemu značajne epohe u srpskom narodu. Ta kritika je bila razorna za Šantića i sam Aleksa je na svoj način to prokomentarisao. Njegovi savremenici bilježe da ga je pokosila, da nekoliko godina nije ništa praktično pisao. Kažu da je govorio: ovako niko od Kosova ne postrada kao ja. Ali, rekao sam to sinoć u Ničiću, pa je red da se ponovi, ne treba vjerovati kritičarima, nije njihova zadnja. Kad pogledate antologiju novije srpske lirike Bogdana Popovića, ima tamo jedan divan predgovor, mi koji se time bavimo to skoro na pamet znamo, u kome se kaže da imaju 3 karakteristike lepe pesme, kako on kaže. Kako ovdje ekavica lijepo zvuči, ja Nerado govorim ekavski, jer mi je maternji i ekavski, iz Kočićevog zmijanja sam. Ali ovdje se prosto nameće, cela lepa. Ne samo što je ovo citat Bogdana Popovića, ja bih ga i preinačio. A da bi bila, kaže on, cela lepa, mora zadovoljiti tri kriterijuma. Mora biti jasna, mora izražavati snažnu emociju i mora biti cela lepa. Kad se pogledaju najbolje antologijske Šantićeve pjesme, skoro da ni jedan srpski pjesnik nema toliko pjesama koje su tako moćno potvrdile ovo zapažanje Bogdana Popovića. Pomenuto je ovdje da je Aleksa Šantić jedan od naših najznatnijih sonetista. On je prosto majstor sonetne forme. Priređujući sabrana djela za prosvjetu iz Mostara ove godine, koja će se pojaviti do sajma knjiga u Beogradu, ja sam se čak rukovodio mišlju da u jedan tom izdvojim samo sonete Šantićeve. Pa sam onda odustao od te namjere držeći se oprobanog hronološkog modela. Ali Šantić je stvarno majstor forme. E sad mi dozvolite da kažem nekoliko riječi o ovome što je najavljeno kao moja tema. Naravno, uvijek je kratko vrijeme i priči nikad kraja. U znamenitom tekstu Obnova naše rodoljubive poezije, jedan opet veliki kritičar s početka 20. vijeka, Jovan Skerlić, izdvojio je dvojicu pjesnika kojima pripada zasluga za obnovu srpske rodoljubive poezije. Naime, Skerlić kaže, meritorno na način, samo kako je on to činio poslije našeg rodoljubivog pjesništva koje je u romantizmu doseglo svoj zenit, po neumitnoj zakonitosti poslije najviše tačke uspona počinje pad i naša rodoljubiva poezija, kaže on, prešla je u čisto deklamerstvo, u ispraznost i u oduživanje duga vremena. I kaže on, nakon mnogo vremena pojavljuju se dva pjesnika, među njima na prvo mjesto stavlja Aleksu Šantića, kod koga je autentično i iskreno rodoljubivo osjećanje. I on kaže, nije se tome čuditi za taj golemi nacionalni posao u književnosti i tražio se čovjek, kaže, iz Hercegovine, iz hercegovačke ljute zemlje, gdje je, kako on kaže, najčistije srpstvo. Pa je odatle morao da ponikne neko ko će izvršiti taj posao. Jovan Dučić u svom, možete slobodno reći, raspravi ili portretističkom tekstu, jednom od najboljih koji je napisan o Šantiću, rodoljubivu poeziju Alekse Šantića stavlja ispred svega onog što je on napisao. Stavlja ispred ili smatra je vrijednijom, da budemo precizniji, od ljubavne poezije. I najbolje da citiramo velikog pjesnika, on kaže, lepota Šantićevih izvesnih patriotskih strofa prevazilazi njegove ostale pesničke stvari. I onda navodi nekoliko redaka o nečemu što je meni iznimno važno večeras za ovo, čime želim da poentiram i da završim ovu priču, a bit će još riječi o rodoljubivoj poeziji, ali mi je vrlo važno zapravo kao model ne samo rodoljubivog pjesnika, nego velikog pjesnika. I to, uvjeren sam, niko ne može tako da izrazi kao veliki pjesnik, u ovom slučaju kao Dučić. Da dodam i to, rekao smo već i Nemanja i ja, o Šantiću su pisali njegovi veliki savremenici, i što je vrlo interesantno kad se čitaju tekstovi Pera Slijepčevića, Jovana Dučića, Vladimira Ćorovića, priređivača prvih celokupnih dela početkom 30. godina u prosvjeti u Beogradu, pisali su toplo o njemu, sa razumijevanjem, afirmativno, ali sa jednim poštenjem koje, ja bi se opet usudio, nije svojstveno našem vremenu, nisu mu prećutali ni jednu manu. U nekim segmentima ti tekstovi, uključujući ovaj, čak u prvom planu, stavljajući ovaj Dučićev, su veoma surovi. Vi vidite tu jedno prijateljsko poštenje i jednu, da kažem, intelektualno poštenje, da se i povodom prijatelja, povodom velikog pjesnika, ne prećute i njegove sasvim evidentne mane. Povodom čuvene Šantićeve pjesme Ostajte ovdje, Jovan Dučić piše sljedeće. Može i ne značiti mnogo jedna lirska pesma, čak i kad je najlepša, ali jedna lirska pesma koja definiše ceo jedan istorijski fakt, ona je za svoj narod jedan dokument i jedan zavet. I meni se čini da je to iznimno važno za čitavu Šantićevu rodoljubivu poeziju. Pored tih naglašenih pjesničkih svojstava koje najbolje njegove antologijske rodoljubive pjesme posjeduju, one su zapravo i jedan važan istorijski fakt i ono što je iznimno važno za Šantićevu poeziju, one su zavjetnog karaktera, jer je Šantić zapravo, možda ponajviše poslije Njegoša, naš zavjetni pjesnik. Šta su glavne karakteristike Šantićevog rodoljubivog pjesništva? Nisam uvjeren da ima jedan srpski pjesnik koji je pisao rodoljubivu poeziju kod koga je to lirsko ja, intimno ja, toliko spojeno sa bićem naroda i sa sudbinom naroda. Šantićeve rodoljubive pjesme, Uzmite mi znamo sudbu, Uzmite moja otačbina, Uzmite se oba, jednu pjesmu također rodoljubivog karaktera, one su istovremeno i naglašeno intimističke. Jer se Šantić potpuno identifikuje sa sudbinom svoga naroda. Kad uzmete tu čuvenu pjesmu Moja otačbina i onaj znameniti stih, ja sam ovdje pripremio strofe, ali neću čitati, dovoljno je čitano poezije i čitat će se još i bolje to rade drugi od mene. Kad jedan pjesnik kaže, mene sve rane moga roda bole. I kad jedan također veliki savremeni pjesnik, također autor priloga u ovom srpskom pregledu, a to je Đorđe Sladoje, na divan način kaže, ima li iko ko za više od jednog vijeka, ima li iko da za ovih više od jednog vijeka, od kad je ova pjesma objavljena, da nije povjerovao Šantiću? Nema niko, dragi prijatelji. Dakle, prosto kad Šantić kaže mene sve rane moga roda bole, onda mu vjerujete. Jer on to prosto tako osjeća. S druge strane, uvjeren sam također, po onome koliko ja poznajem srpsku poeziju, a više poznajem ono što predajem kako biva srpsku poeziju do 20. vijeka, da nema ni jednog srpskog pjesnika mimo Šantića kod koga su glasovi predaka toliko živi i toliko živo prisutni u njegovoj poeziji na različite načine. Kao da se Šantić neprestano doziva sa njima i kao da neprestano piše, stvara i živi sa mišlju na njih i sa odgovornošću prema njima. I najzad, ono što je važno naglasiti za ovu glasovitu njegovu pjesmu Ostajte ovdje, zato sam ja stavio srpski filološki program, Šantić se prosto obraća Srbima muslimanske vjeroispovijesti. Dakle, svojim saplemenicima. Šantić kao jedan od najpravoslavnijih srpskih pjesnika, kod koga je ta dimenzija pravoslavne duhovnosti vrlo živo i autentično prisutna, dakle, obraća se muslimanima srpskog jezika, odnosno Srbima muslimanske vjeroispovijesti kao svojoj braći i kaže, i kaže im ostajte ovdje. I kaže na divan način, za ove krše sve vas veže ime i jezik, bratstvo i krv sveta. Time što su muslimanske vjeroispovijesti, da ne se ne vraćamo u istoriju kako je do toga došlo, oni zapravo nisu prestali da budu Srbi. Veliki pjesnici, pored svega ostaloga, razumijevaju ono što se zove srpski filološki program. Ko su sve pripadnici našega naroda? Nažalost, u drugoj polovini 20. vijeka krivo interpretirana je ova Šantićeva pjesma, pa je on čak proglašava nekim muslimanskim bošnjačkim pjesnikom, što on nije bio. Ne možete ga istrgnuti iz njegovog vremena. Kao što je, na primjer, čuvena pjesma Branka Radičevića Đački rastanak, više od 50 godina tumačena kao neki poziv romantičarskog zanesenog pjesnika bratskim jugoslovenskim narodima u jedno jugoslovensko kolo, što je glupost prvog reda. Ta glupost će naći svoje mjesto u do sada jedinoj istoriji srpske književnosti epohe romantizma Miodraga Popovića, i ta glupost bit će oglašena na sva zvona u onoj inače dobroj seriji koju smo svi gledali više puta, Vuk Karadžić, jer je Milovan Vitezović kao čovjek koji se ne razumije u to povjerovao Miodragu Popoviću, dakle potpuno racionalno se ponašao, povjerovao velikom autoritetu i historičaru tog razdoblja srpske književnosti. Dakle, važno je to naglasiti da veliki pjesnici, pored svega ostaloga, razumijevaju i srpski filološki program, ono što čini cjelinu našega naroda. Ova pjesma, i evo time ću i završiti, oprostite ako sam odužio, vidim da jesam, je aktuelna i važna i po tome što njen apelativni ton na neki čudesan način zvuči aktuelno i u našem vremenu. Kao da je otići, ja ne znam kako je ovdje u Crnoj Gori, ali u Republici Srpskoj, svjedočim vam, to je tako, postala je pomama neka. Kao da čovjek nema nikakve veze sa svojom zemljom, a Šantić to neprestano insistira, nemamo vremena o tome da govorimo. Kad pogledate, recimo, glavne zbirke njegovih pjesama, jedna od glavnih je sa starih ognjišta u nekoliko varijanti. Dakle, on polazi od zavičajnog podneblja, pa onda do nacionalnog, pa onda do univerzalnog. I neprestano naglašava tu organsku, svetu vezu čovjeka sa svojom zemljom, sa svojim podnebljem. U vrijeme kada je to, kažem, postala pomama, kada je to postao neki suludi znak ovog našeg epohalnog momenta, Šantićeva pjesma i na njegovu nesreću i na našu nesreću postaje na čudesan način aktuelna. Ja vas pozivam da čitamo Aleksu Šantića i da manifestacije kao manifestacije i pomeni kad su najbolji, a ja mislim da ovaj večerašnji stvarno nije rđav, nešto sam i ja dao skromni svoj prilog njemu, ali suština je da jedan pjesnik, da jedan veliki stvaralac odistinski živi u čitalačkoj svijesti, pogotovo u ovoj našoj nečitalačkoj eposi u kome je neko izračunao da pažnja ovih mladih ljudi ne traje više od 5 sekundi. Sa tvrdim uvjerenjem da će biti onih i u budućnosti koji će čitati Aleksu Šantića i da će ga i u budućnosti potvrđivati i vrijeme i srpski jezik. Ja vam zahvaljujem na pažnji i želim sve najbolje.
Čuli ste tonski zapis sa večeri koja je u okviru 11. trga od Ćirilice, je 18. augusta tekuće godine upriličena povodom 100. godina od predstavljenja pjesnika Alekse Šantića pod nazivom Aleksa Šantić, pjesan ljubavi i rodoljublja.